14 снежня раніцай папа Франішак наведае педыятрычны дыспансер святой Марты, які знаходзіцца ў сценах Ватыкана. Неўзабаве пасля гэтага пантыфік сустрэнецца ў зале Паўла VI з валанцёрамі, якія дапамагаюць сёстрам з кангрэгацыі дачок міласэрнасці святога Вінцэнта де Поля ажыццяўляць служэнне ў дыспансеры, створаным папам Піем XI у 1922 годзе. Трэба нагадаць, што Ватыканскую дзіцячую установу наведаў 30 снежня 2005 года Бенедыкт XVI. Установа сведчыць не толькі медыцынскую дапамогу. Тут прымаюць дзяцей, якія знаходзяцца ў патрэбе, і забяспечваюць іх і іх сем'і прадуктамі харчавання і адзеннем. У дыспансеры з 1922 года атрымалі дапамогу тысячы малазабяспечаных сем'яў.